Psalm number 19. Psalm number 19. I'm sorry, Psalm 9. Psalm 9, verse number 17. Psalm 9, verse number 17. Bible says, "The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God." Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, ang masasama ay mauuwi sa impyerno. At ang lahat ng bansa na nakalimot sa Diyos. Sa Biblia, pag sinabing hell, ito ay nasa ilalim ng mundo. It's underneath the earth. Go over to Proverbs chapter 15. For example, Proverbs chapter 15. And verse number 24. Proverbs chapter 15 and verse number 24. "The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath." Dito dinadala ang lahat ng mga kaluluwa na hindi ligtas. Hell, sa impyerno. So ang hatol ng Diyos sa individual o sa mga bansa, whether it's individual, one person, or an entire nation or nations, plural, it's all-inclusive. Napapabilang ang lahat, kasama ang lahat, individual o mga bansa, kung hindi sila ligtas, sila ay pupunta sa isang impyerno. This is part of God's judgment for sinful people and for sinful nations. It's not just one person, although it includes one, the individual. And it extends to the nations. So I want to share with you three things concerning God's judgment for sinners. Number one, consider the person that God judges. Number two, consider the judgment itself. And number three, why God judges this way. So number one, the person that God judges. Well, the Bible says here, "The wicked shall be turned into hell." Pag sinabing wicked, ito yung tao na hindi ligtas. Ito yung makasalanang tao. This is man in his natural state. This is man in his core being. In the Bible, the heart of man is wickedness. Far cry from today's teachings. Maraming nagtuturo ngayon na ang puso ng tao sa ugat nito ay mabuti sila. Mabuting tao ang lahat, kaya lang yung iba na nasawi lang dahil sa nangyari sa kanila, kaya nabaluktot yung kanilang isip. Pero sa ugat ng lahat ng tao, sabi ng mundo, ang tao ay isang mabuting nilalang na tao. Well, sa Bible, ang tao ay bulok. Likas na bulok ang tao. Eh, Pastor, paano naman yung mga babies? Napaka-cute ng mga babies. Cute nga na bulok ang kanilang puso. Na hanggat hindi pumasok si Jesucristo sa kanilang buhay, wala hong magagawang mabuti ang puso ng tao. And so you find the truth of scriptures. Man is sinful, and the Bible says man is wicked. Wicked. Lahat ng mga bumabali sa kautusan ng Diyos ay wicked. So tanong, ako, ikaw, sino sa atin ang hindi nakabali sa salita ng Diyos? Sino sa atin ang magsasabing, ako ay inosente, ako ay walang sala, ako ay hindi nagkakamali? Wala ni isa sa atin maging ako na nangangaral sa inyo. Lahat tayo ay guilty. May sala. Lahat tayo ay may pananagutan dahil sa wickedness na isa na sa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang na nandun nakaukit na sa ating pagkatao ang wickedness. Eh pastor, kasi lumaki siya sa masamang environment. Kung maganda lang yung environment ng tao, gagaling ang tao. Kamangmangan yon. Tingnan mo, wala ka ng pinakamaganda pang environment kesa sa Garden of Eden. Wala nang mas maganda pang paraiso kesa sa doon. Pero doon sa loob ng Garden of Eden, nagawa pa rin ng isang perfect man at isang perfect woman na magkasala laban sa Diyos. In their state of perfection, I mean in the state of goodness that they were created in, they still managed to sin against God. Did you notice that? So it has nothing to do with the environment. Oh, if we just gave them a good environment, they will grow to be productive and good people. No, they wouldn't. They would most likely destroy and kill and steal. Because that is the heart of man that has not been converted or changed by the grace of God, you see. So the wicked, the Bible calls them the wicked. They break the law of God. Now, where do we find the law of God? Where do we find the commandments? Yes, Exodus chapter 20. And you can take any of those commandments, and if you break one, you broke them all. Yes, yung ibang tao ay hindi kasing sama ng iba. Yes, yung iba mas malala kesa sa iba. Pero ang ugat ng lahat ng kasamaan ng tao ay pare-parehas lang. Okay, itong bintana na ito, may bintana dito. Okay, kung kumuha ako ng malaking bato at hinagis ko sa bintana na yan, malamang magkakaroon ng malaking, mawasak yung bintana ng napakalaki, no? Magkaroon ng butas ng napakalaki. Pero kung halimbawa, kumuha lang ako ng lapis o ball pen at nakrack ko lang ng konti. Konti lang. Buo pa ba ang bintana o sira? Sira pa rin. Ganon ang batas ng Diyos. Yes, merong mga malalang makasalanang tao. Yes, meron din mga mahusay na makasalanang tao. Pero whether sila ay maliit o kaunti lang ang kasalanan nila o whether dakila ang kanilang kasalanan, ang batas ng Diyos ay wasak pa rin. Ang kabanalan ng Diyos ay nilapastangan pa rin. And so man is wicked. Bali ang batas ng Diyos, hindi lang sa kanilang gawa, pati rin sa isip. You can't even think without sin. You can't even meditate in your heart without sin. Unless the Lord has touched you and converted you and changed you and sanctified you. And even then, you still have sin in your life that you need to surrender to the Lord. Sa pananalita, nagkakasala. Sa isip, nagkakasala. Sa gawa, nagkakasala. Ang tao po ay likas na makasalanan. Hindi ho siya mabuti kahit na cute yung bata. So the wicked is not saved. He needs to be saved. But if he doesn't get saved, he is wicked. Now, hindi lang yung wicked ang hinahatol ng Diyos. Look at verse 17. The wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Forget God. Nakalimot. Pati rin yung mga nakalimot sa Diyos. Yan yung mga tao hindi binibigyang isip ang Diyos. Kaya ayaw nila sa church. Kasi ang church, dito binibigyan natin pansin ang salita ng Diyos, ang Panginoon ang Diyos. Pero kung hindi ka ligtas, kaya ayaw mo mag-church. O hindi likas sa tao na mag-church. Tingnan mo, daming tao sa labas. Bibisikleta kanina. Ganda pa ng mga bikes. Sabi ko kay Marcia, dapat magbike sila papunta dito. Kung ano kaya ang nasa laman ng isip ng tao, One thing for sure, wala ang Diyos doon. Kasi kung nasa isip nila ang Diyos, naghahanap na yan ng tahanan ng Diyos. Walang paglilingkod sa Diyos. That is wickedness. These people don't have God in their hearts and in their mind. They're not even serving the Lord. Let me tell you something. If you're born again Christian and you are not serving the Lord, you are wicked. Doon lang sa pakaligtasan ng Panginoon sa buhay natin, dapat sobra-sobra yung pasasalamat natin. Wala sa atin ang maglingkod tayo sa Diyos. But if you don't serve the Lord, that is wickedness. Hindi siya hinahanap. That is wickedness. Neglecting God, not thinking about the Lord, not searching for Him or seeking Him. Did you seek the Lord this morning? Did you seek the Lord when you woke up? I mean, when you got out of bed, did you seek the Lord? Did you seek Him? Before you came here, did you seek Him? Not seeking the Lord, not searching for Him, not finding Him. That's wickedness. That's total spiritual negligence. That's sin. That's wicked. Lalo na yung walang pag-ibig sa Diyos. There's no heart or love for God. Do you love the Lord? Do you keep His commandments? So marami nagsasabi, mahal ko ang Diyos. Pero kung hindi mo nakikita sa kanilang buhay na mahal nila ang Diyos sa pagsunod nila sa alintuntunin ng Diyos, huwag sabihin mahal mo ang Diyos. You can say a lot of things, but don't say you love the Lord if you don't keep His commandments. You see? That's wickedness. And these people, verse 17, the wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Pati pala mga bansa, pwede palang hatulan ng Diyos ang bansa, hindi lang personal, pati corporate bansa. So do you think our country is under the judgment of God? This country will be turned into hell. Balang araw. Now, we're not there yet. We still have hope. Amen? Habang may buhay, may pag-asa. Pag-asa para magsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pag-asa para maiwasan ang hatol ng Diyos. Ah? Pero kailangan magsisi at sumampalataya kay Kristo. Number two, ang kamatayan. Ano ang hatol ng Diyos? Look at verse 17. The wicked shall be turned into hell. That's the judgment of God. What is the death that the Bible's referring to? It's talking about hell. It's talking about the place of the departed. So sa Bible, now let me get this over here because I want to illustrate it to you. So sa Bible, yung word hell, sa Hebrew, Sheol. Yan, Hebrew. Sa Greek, Hades. Sa mundo, ito yung earth. Yung impyerno ay nasa gitna ng earth. Yung merong aspeto ng hell na para sa katawan, sa body. Pag namatay yung katawan mo, pag namatay ka, yung katawan mo nililibing. Dinadala sa hell, sa Sheol, yung katawan. Eh ang problema natin, hindi lang ho, pag namatay ang katawan, hindi lang katawan ang yumayao o maalis. Kasama na rin ho yung kaluluwa, yung spirit. Saan pumupunta yung spirit? Hulaan nyo. Pag yung tao hindi ligtas, yung kanyang spirit dito. Hell, impyerno. So yung katawan, dito sa hell na lupa na hindi nakikita ng tao kasi nga nasa ilalim. Pero yung kanyang kaluluwa o yung kanyang espiritu, pumapasok yan o, sa isa pang mas malalim pa kesa sa dito, sa impyerno. At yung impyerno na ito, balang araw, ay hahatulan ng Diyos. Ilalagay niya ito sa isang mas malaki pang dagat-dagatang apoy. Eh. Pastor, meron bang dagat-dagatang apoy? Hulaan nyo kung ano ang araw. Isa ho'y ang dagat-dagatang apoy. At ilang mga mundo ang kaasya dito? Alam ba ninyo? Grade 3, alam nila yon. 3 million earth kaasya dito. Eh, huwag niyong sabihin yung dagat-dagat, walang dagat-dagatang apoy. Hoy, tumingin ka lang, huwag kang tumingin diretso sa araw, masunog yung mata mo. Pero isipin mo lang yung araw, isa ho yan, malaking dagat-dagatang apoy. At by the way, sa New Jerusalem, hindi na natin gagamitin ang araw. Kasi ang liwanag ng New Jerusalem ay ang tupa, ang Panginoong Jesucristo. So para saan ito? Yes, yan, sa mga nandito. Ito, temporary lang. Kaya pag yumayanig ang mundo, lumalaki talaga ang impyerno. Yes. Lumalawak yan. Lalaki-lalaki yan. Hanggang matunaw yung buong mundo natin, ilalagay yan dito. Eh, paano naman tayo? Ligtas tayo. Ah, hindi na pala tayo dito. Pag yung Kristiyano, yung kanyang katawan, nandito, syempre, saan naman yung kanyang spirit? Ayun, nasa presensya ng Panginoon. Tapos, pagbalik ng Panginoon, bubuhay na yung katawan natin para isama sa bago nating pagkatao. Alright? So, yan yung hell na sinasabi dito. Turned into hell. Turned into Sheol. Yung lalagyan ng mga kaluluwa na hindi ligtas. Lugar ng mga namatay. Yan ang ibig sabihin ng Sheol at Hades. Lugar ng mga matay. Eh, namatay physically, dito. Spiritually, dito. Lalagyan ng mga espiritu. Kakilakilabot ho ang doctrine of hell. Kaya hindi ho dapat gamitin yung hell na mababaw lang. Oh, yung buhay ko dito ay parang hell. No, kung tutuusin, hindi mo... Kung tutuusin, ito na ang pinakamalapit na... Kung ligtas ka, ito na ang pinakamalapit mo sa impyerno. Pero hindi pa ito impyerno. Kung ligtas ka at namatay ka, yung kaluluwa mo nandun na sa paraiso. Kasama na sa Diyos. Pero kung hindi ka ligtas, ito na ang langit na matitikman mo forever. Kasi pag namatay ka at pumasok ka dito, never mo nang mararanasan ang ginhawa sa buhay. Ito na ang langit mo talaga. Kaya ayaw ko sa'yo, I don't know about you, pero ako nagpapasalamat ako, hindi ito ang langit ko. Hindi, huwag kang mabuhay para sa mundong ito. Mabuhay ka para sa Panginoon. At mararanasan mo ang blessing ng Diyos habang nandito ka sa mundong ito. At never na mararanasan mo ito. Dahil sa grasya ng Diyos. Amen?
Amen.
Proverbs chapter 15, verse 24. Go over to Proverbs chapter 15, verse 24. You know, when a person enters into hell, they'll never escape. Wala hong exit ang Hades. Ang tanging exit lang nito ay doon sa Great White Throne Judgment ng Panginoon bago ihagis ito sa dagat-dagatang apoy. But look at Proverbs chapter 15, verse 24. Proverbs, sa Proverbs pala ako, nasa Psalms ako. Proverbs chapter 15 and verse number 24. Proverbs chapter 15. Hang on here. Proverbs chapter 15 and verse number 24. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. So nandyan, nasa ilalim, no? Tingnan mo ang Acts chapter 1 verse 25. Diyan pumunta si Judas. Diyan pumunta si Judas. Acts chapter 1 and verse number 25. Acts chapter 1 and verse number 25. Patungkol ito kay Judas. That he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. Meron siyang sarili niyang lugar. Ano yung sariling lugar ni Judas? Ito yun, Hades, hell. Kaya lahat ng individual na hindi ligtas, merong lugar yan sa impyerno. And so that's the judgment of God. Who does God judge? He judges the wicked. How does he judge them? He judges them in hell. And then eventually the lake of fire. But why? Why does God judge that way? Well, ano ang dahilan kung bakit ganyan ang hatol ng Diyos? Well, una sa lahat, dahil ang kasalanan ay kinakailangan parusahan. First of all, every sin needs to be judged. That's why. Every sin needs to be judged. Number two, hell is the only proper place for all the wicked to be in. They don't fit in heaven. They'll never be happy up there. But they will. They're perfectly fitted for an eternity in hell, you see. Wala na hong mas angkop o maayos na lugar o pwesto para sa hindi ligtas. Maliban lang sa impyerno. Ay, alangan naman dalhin sila sa langit. Ayaw nila sa langit. Hindi sila masaya doon kasi walang kasalanan sa langit. Pero dito sa impyerno, punong-puno sila ng sarili nila. Dito, ay hindi rin sila magiging maligaya dito. Ito, magiging parang psych ward. Parang kulungan ng mga baliw. Ang impyerno. Wala nang iba pang lugar na nararapat para sa ganitong kalagayan. Alam mo ba, ang hell ay dinesign ng Panginoon para kay Satan at para sa kanya mga demonyo? Hindi niya ho dinesign ito para sa mga tao. Kaya lang, pinipili ng tao ang kanilang sarili at hindi sila nagsisisi sumasampalataya kay Kristo. Kaya wala na ho talagang iba pang tamang lalagyan. Katulad ng sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos at hindi sumunod sa Diyos. So, pag ang kaluluwa nakapasok dito, lumipas na ho ang awa ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipag-pray yung mga kaluluwa na yumao. Kasi kung ano ang hatol ng Diyos, hindi na ho yan magbabago. You cannot exit hell and God's judgment will not change. That's why we don't pray for people, their souls to be saved. No, I'm sorry. If they are wicked, they will be turned into hell. They're going there. That's what the Bible says. And that judgment, you can't change the judgment of God. So when a soul enters here, they're here forever. Kagaya ng pagdating ng kaluluwa sa langit, forever we shall be with the Lord. Forever. Well, if you're not in the Lord, you're going to be in hell, in the lake of fire, for all eternity. Basahin mo ang last chapter ng Isaiah. Read the last chapter of Isaiah. And you'll see that while we're enjoying the New Jerusalem, right outside the gate, you will see the lake of fire and all the souls that are turning in and turning out up and down in the lake of fire. Wala hong dahilan, walang excuse pag yung kaluluwa napunta dito. There's no excuse. Hindi uubra ang kamangmangan. Ay, hindi ko na kasi alam. Hindi ko natuklasan ang Panginoong Jesucristo. Hindi ho uubra yon sa araw na ito. Dahil nagpadala ang Diyos ng mga mangangaral. Nagpadala ang Diyos ng salita ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng pahayag ng kanyang sarili. Upang ang tao alam niya na siya ay papunta sa isang dagat-dagat ang apoy kung hindi siya tumanggap kay Jesus Christ. Pagkalimot, sorry sir, Lord, kasi nakalimutan kong tanggapin ng Panginoon. Wala akong excuse. Dito ang bagsak niya. Kawalan ng tapang, oras, wala. Sa susunod na lang ako tatanggap sa Panginoon. Sakali na lang. Wag muna ngayon. Lord, hindi mo ako pinagbigyan. Binawi mo yung buhay ko kaagad. Ikaw pa ang may sala. Hindi ho ubra. Walang dahilan. There is no excuse for souls at this judgment day. Katigasan ng puso, matutunaw yan. You see? Yung bahagyang pagsunod, bahagi akong masasampalataya kay Kristo, pero bahagi rin akong maggagawa ng sarili kong pamamaraan para lumapit sa Diyos. Bahagi akong ligtas, pero yung bahagi hindi ligtas. Is that possible? No. You are either saved or you are lost. Ganito yon. Either nasa loob ka nito, ng kwarto na ito, o nasa labas, pero walang nasa gitna. You see that? You are either saved or you are lost. But you cannot be in between. So there is no partial obedience. There is no partial faith. You must trust in the Lord completely. So dahil sila ay nakipag-away sa Diyos, hindi sila sumunod sa Diyos, nauwi sila sa impyerno. Ang kaisa-isang paraan para maiwasan ang impyerno ay tanggapin si Jesus Christ. Huwag sabihin maging Baptist. Ako, Baptist ako. Pero hindi ako ligtas dahil naging Baptist ako. Ako ay ligtas dahil sa grasya ng Diyos at sumampalataya ako kay Jesus Christ. Saved by grace through faith, not because of religion or denomination. That's the only way you can avoid the judgment of God. Any other way will lead you, will turn the wicked into hell, the Bible says. Would you bow your heads and close your eyes? Ang makasalanan ay dapat parusahan. Sinners will be judged. God will have to pour out His judgment on sinners. This is the gospel. This is the truth. If you don't believe on the Lord Jesus Christ as your Savior, you are on your way to a lake of fire. Hell for sure. And then at the great white throne judgment of God, He will cast you, hell, death, including you, in a lake of fire. The only way to avoid it is through the Lord Jesus Christ. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. Pero nais ko na maging sure. Pakitaas ng kamay. All right? How many would say this? Pastor, I know Jesus is my Lord and Savior. I know that. Pakitaas ng kamay. Oh, that's good. Hindi lahat ng kamay nakapagtaas. Ulitin ko ang tanong. Pastor, hindi ako saved. Pero nais ko na maging saved. Kung yan ang iyong nais, pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Alright? Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord. For the word of God, we thank you, Lord, for the truths of Scripture. Father, I pray that if there's some listening to the message, Lord, that they would turn from sin and turn to Christ and take Jesus as their Lord and Savior and trust in Him alone to avoid being turned into hell. We thank you, Lord, for heaven. We thank you for eternal life. We thank you for your grace that enables us to be saved. We thank you for the blood of our Savior, Jesus Christ, shed on the cross of Calvary to erase our sins, Lord. And we stand in His blood by faith. believing on Him, trusting in Him alone. So Lord, we thank You for heaven and the glories that will be revealed in the last, in the time, when the time comes. And all of our saved friends and loved ones, Lord, that we will be with, including forever in the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are not worthy, but Jesus is worthy, and He makes us that way, Lord. We love You and ask Your blessing upon this word in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.